Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціханович у эфіры выпуск навінаў. Крэмль заяўляе, што Лондон павінен абараняць расійскіх дыпламатаў у Брытаніі ў адпаведнасці з Венскай канвенцыяй. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў такім чынам рэагаваў на заклікі кіраўніка МЗС Вялікабрытаніі Барыса Джонсона у сувязі з бамбаваннямі сірыйскага гораду Алепа ладзіць дэманстрацыі пратэсту ля расійскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў. Выступаючы ў аўторак у брытанскім парламенце, Джонсон заявіў, што Расія можа стаць дзяржавай-ізгоем. Пасля ўступлення на пасаду гэтым летам Джонсон стаў адным з вядучых прыхільнікаў аказання ціску на Маскву за яе паводзіну ў Сірыі. Ён прапанаваў пашырыць санкцыі, уведзеныя раней пасля расійскай агрэсіі ва ўкраіне. У анексаваным Расіяй Крыме ў сераду ФСБ Расіі правяла ператрусы ў дамах крымскіх татараў. Пра гэта паведамляе сайт «Крым Рэаліі». Паводле інфармацыі адваката Эміля Курбедзінава, ператрусы прайшлі ў крымскіх татараў, якія вярнуліся з пілігрымкі ў Мекку. Курбедзінаў лічыць, што ўлады анексаванага паўвострава маюць намер абвінаваціць іх ва ўдзеле ў арганізацыі ў Хізбут-Тахрыр, якую ў Расіі лічыць тэрарыстычнай. Прынамсі, 5 затрыманым абвінавачанні ўжо прад'яўленыя. Сітуацыя з бяспекай на кантраляваных прарасійскімі сепаратыстамі тэрыторыях Донбаса не дазваляе правесці там выбары, прадугледжаныя менскімі пагадненнямі. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Справаздача складзеная па выніках паездак прадстаўнікоў ПАРЭ ў Крым і на паўднёвы ўсход Украіны. Па словах аўтара дакладу Мары Луізы Бек, для гарантый бяспекі трэба аднавіць кантроль Кіева над мяжой з Расіяй. У справаздачы падкрэсліваецца, што самаабвешчаныя рэспублікі ДНР і ЛНР ствараліся, кантралююцца і падтрымліваюцца пры ўдзеле Масквы. Адвакаты Салаха Абдаслама, які абвінавачваецца ў арганізацыі тэрактаў у Парыжы ў лістападзе 2015 году, адмовіліся абараняць свайго кліента ў судзе. Па словах адвакатаў, Абдаслам адмаўляецца даваць паказанні. А даванне паказанняў была абавязковай умовай яго абароны. У выпадку, калі Абдаслам не знойдзе новых юрыстаў, ён атрымае адваката па прызначэнні. Следства лічыць Абдаслама адзіным выжылым арганізатарам нападаў ісламістаў у лістападзе 15 году ў Парыжы, у выніку якіх загінулі 130 чалавек. Кастрычніцкі раённы суд Менску прызнаў праваабаронцу з Самары Марыю Рымар вінаватай у заведама лжывым паведамленні пра небяспеку і прызначыў ёй пакаранне ў выглядзе штрафу на 100 базавых велічынь, што складае 2100 рублёў. Вярнуцца ў Расію Марыя Рымар зможа пасля 24 кастрычніка, калі прысуд уступіць у сілу. Марыю Рымар затрымалі ў Менскім аэрапорце, абвінаваціўшы ў заведа лжывым паведамленні пра тратыл у багажы. Інцыдэнт адбыўся 7 ліпеня. Марыя Рымар не прызнала сябе вінаватай, яна заявіла суду, што яе словы пра тратыл у багажы былі жартам. Сенат Узбекістану ухваліў прапанову прэзідэнта Шаўката Мірзяева пра масавую амністыю зняволеных. Амністыя праводзіцца ў гонар Дня Канстытуцыі, які адзначаецца 8 снежня. На волю павінны выйсці зняволеныя жанчыны, вязні, якія асуджаныя за злачынствы, якія яны ўчынілі непаўнагадовымі, і зняволеныя мужчыны, старэйшыя за 60.